你話俾哥哥聽你幾多歲啊？嗯，好啲。你幾多歲啊？
兩歲。
兩歲啊？咁細嘅咋？有冇爸爸啊？嗯？有冇爸爸啊？我話寶軒，寶軒想唔想玩啊？
想玩。
想玩啊？大聲啲啊！哥哥聽唔到啊。
想玩。
想玩。想玩乜啊？想玩乜嘢啊？嚇？呢個咩嚟㗎？公係喎，公仔喎。你係咪想要啊？係唔係想要啊？要唔要啊？嗯？寶軒要唔要啊？要定唔要啊？嚇？要啊，好啦。要就俾你啦！哇，公仔喎，哇！你睇下公仔點樣啊？污糟喎，污糟要點樣噶？點樣啊？寶軒聽住嘞喎，污糟要沖，係喎沖涼喎，沖涼要點樣㗎？首先要點啊？要除，除乜嘢啊？
除衫。
係喎，除衫喎。嗯，除衫先我哋。好啦。除完衫要除咩啊？嗯，好啦。仲有呢？嗯，你大聲啲啊！係喎，除鞋喎，叻叻喎，哇！嗯，除唔除到啊？除唔到啊？咁點啊？
除
咦係喎，哇好叻喎！嗯，咁仲沖唔沖得涼啊？而家
沖得涼。
沖得涼，依個咧？嗯，使唔使哥哥幫啊？寶軒，而家沖得未啊？
沖得啦。
好啦，咁你擺佢去邊啊？呢度啊，好啦，你擺啦。哇！沖涼要乜嘢㗎？
呢個。
呢個係咩啊？番。番咩啊？番梘嚟喎，你睇住哥哥啊！擠擠擠，你要唔要啊？嗯。
冇水。
嗯。
擠擠擠擠擠。
係喎，擠擠擠擠擠喎。哇！你唔好望呢度先啦。好啦，跟住咧，擠完有泡泡喎，我哋捽捽捽，做緊咩啊你？捽捽捽，嗯，你聽住先啦。哇，哥哥依度有啲洗頭水喎，你要唔要啊？
要。
要啊，好啦。哥哥幫你啦，哎呀！原來就咁擠啫喎，擠擠擠，好啦，哇寶軒嚇，跟住幫佢洗頭啊，你做緊咩啊？啊？寶軒睇住咯喎，洗頭， 幫公仔洗頭啊！你又話洗頭啊？布天呢，我哋又有呢個咯喎，呢個吱吱吱，
吱吱吱，
好啦，呢個咩嚟㗎？
蓋
係喎，蓋蓋喎，冚翻埋個蓋蓋先。好啦，俾翻哥哥啦。系喎，哇，好多泡泡喎，我哋捽捽捽，捽捽捽。好啦，布天睇住咯喎，公仔沖完涼嘅喎，要點樣噶？要點啊？抹咩啊？
抹身。
嗯，咁抹身要咩噶？
個毛巾。
係喎，毛巾咯。好啦，哥哥俾你啦。你話要啊？
要。
好啦，俾毛巾你喎。
媽媽媽媽媽媽。
唔該曬。好啦，沖完涼要點樣㗎？
著衫。
著衫啊，好啦，你幫公仔著啦。著唔到啊！好啦，哥哥幫你啦。
呢個咧？
呢個啊，都係鞋咯。
哎呀！哎呀！
哎呀！點樣啊？不如哥哥幫你啦，好唔好啊？穿完鞋了喎，不如穿褲褲啊。哇，條褲褲好靚喎，有隻咩喺度啊？
鴨
鴨。鴨鴨啊，你中唔中意鴨鴨㗎？
呢個。
好啦。好啦，你嚟啦。係喎，靚靚喎。好啦。跟住著埋依個，依個咩嚟㗎？
裙裙。
裙裙啊，好啦。好啦，睇住咯喎，哥哥，黐。布軒想點啊？你想點啊？黐埋佢啊，係咪啊？
黐埋佢。
係喎，黐埋佢喎。係喎，黐喎，哇！睇下而家公仔靚唔靚啊？靚啊！咦，但係公仔個頭好亂喎，個頭亂要點樣㗎？啊？要點樣㗎？
梳頭。
係喎，梳頭喎，咁依個咩嚟㗎？
梳梳。
梳梳啊，好啦，你會唔會梳頭㗎？係喎。梳頭，公仔梳頭。好啦，咦，公仔肚餓喎，肚餓要點噶？
食嘢。
食嘢啊！好啦，你幫揸住公仔先。呢啲咩嚟㗎？
水。
嗯？奶樽啊，奶奶嚟嘅喎，你喂公仔飲奶奶啊！哇，布軒，布軒，奶樽咧要開嘅喎，開嘅喎。 開咗啦，依度咪飲得咯。我哋咧喂公仔飲啦。
邊度咧？
依個蓋嚟噶嘛。依個咩嚟㗎？依只啊？依只碟碟嚟㗎喎。好啦，哥哥擺好啲嘢食先。好啦，我哋唔要奶樽住先。呢個咩嚟㗎？
筋筋。
睇住咯喎。筆。你想點啊？你想要咩啊？
筋筋。
你想要筋筋啊？愛嚟做咩啊？
筆嘢食。
筆嘢食啊？好啦，俾你筆嘢食啦。
咁咩啊？
依個啊，依個意大利粉嚟噶喎。
依個
車厘子啦。依啲啊，豆豆啊。你問下 B B 中唔中意食豆豆？我哋問下 B B 啊。好啦，我哋咧用完羹羹咯喎，俾只羹羹哥哥啦。我哋用呢个啦，今次呢个系咩啊？
叉叉。
叉叉，叉叉有咩用噶？
吉嘢食嘅。
吉嘢食噶，好啦，哥哥吉，你喂公仔啦。我哋吉咗噶啦。好啦，浩軒啊，不如同哥哥傾下偈啊，好冇啊？你平時中唔中意食嘢㗎？
中意。
中意食乜嘢㗎？
中意食呢個。
呢個啊？呢個係咩啊？啊？中意食雪糕定糖糖啊？浩軒，你話俾哥哥聽啊！你中意食雪糕定糖糖啊？依個啊，好啦，好啦，我哋收埋啲嘢先，你俾啲嘢哥哥啊。好啦，唔該曬。你睇下，公仔眼瞓喎，眼瞓要點樣㗎？
瞓覺喎。
瞓覺啊？咁瞓覺要啲咩㗎？枕頭啊！你瞓覺用唔用枕頭㗎？用㗎，好啦，你枕頭你啦，枕頭擺喺邊度㗎？
邊度啊？
擺喺依度㗎，好啦，你擺公仔啦。咦，公仔凍喎。
凍喎。
咁要咩啊？
着衫。
着衫啊？佢着咗咯喎。咁要乜嘢啊？被被啊，好啦，你幫公仔冚被啦。我哋咧冚被喎，一齊講啊，冚被。係喎。浩軒識唔識唱歌歌啊？識唔識唱歌啊？浩軒，你聽住哥哥講啊。你識唔識唱歌啊？我哋唱首歌氹公仔瞓啦，好冇啊？公仔想喎，我哋要用乜嘢啊？片片啊，好啦，你識唔識幫公仔戴片片啊？ 我哋咧幫公仔藍片片，係喎藍片片喎。寶軒用唔用片片㗎？用㗎。邊個幫你攬㗎？姐姐啊。
爛咗
㗎。係喎，哎呀爛咗喎。好啦，我哋換個第二個啦。好啦。寶軒中唔中意翻學㗎？
中意。
中意啊！翻學有咩玩噶？有玩具啊！咁哥哥啲玩具好唔好玩啊？
好玩。
好玩啊！不如哥哥俾啲相你睇。